Senátoři mají na programu schůze, která začíná dnes dopoledne, mimo jiné taky vládní návrh novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Sněmovnou prošla po měsících projednávání varianta, která rozšiřuje povinnost EET na další druhy podnikání, včetně například řemeslníků, kadeřnic nebo lékařů. Pro Andreje Babiše je elektronická evidence politickou prioritou. Prospívá ale české ekonomice nebo jen zatěžuje živnostníky zbytečnou byrokracií. Podrobnosti nabídneme v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou senátoři, jednak Tomáš Goláň z klubu Senátor 21. Dobrý den.
Dobrý den.
A Miroslav Adámek zvolený z ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je jasná, ale požádám o krátkou odpověď na ní, protože máme na to půl hodinu, ve které vše rozebereme podrobněji. Pane Adámku, je podle vás třeba rozšiřovat povinnost elektronicky evidovat tržby i na další druhy podnikání?
Já se domnívám, že ano, aby bylo došlo k narovnání toho podnikatelského prostředí a toho, že už je v platnosti první, druhá vlna, tak je logické, že v určitém čase musela přijít i třetí, čtvrtá vlna a to je vlastně to, o čem budeme dnes na plénu projednávat.
Stejná otázka pro Tomáše Goláně. Je tedy nutné rozšiřovat EET?
Já si myslím, že ne. A já si myslím, že to sám zákonodárce říká v důvodové zprávě, kdy zdůvodňuje přesun sazeb do takzvané druhé snížené sazby, kdy říká vlastně, že ta změna je v oblasti daně z přidané hodnoty se týká zboží a služeb, kde je velmi obtížné kontrolovat ten správný výběr daní, protože nejsou přítomné třetí strany. A tím pádem já si myslím, že když je to obtížné kontrolovat i ty vlastně účtenky a všechno, takže vlastně to nemá smysl. A k tomu dále podrobněji.
Nemá to tedy smysl, říká Tomáš Goláň, protože je špatná kontrola u zboží služeb, tedy těch profesí, kterých by se měla EET týkat ve třetí a čtvrté vlně. Pane Adámku, pokud není možná důsledná kontrola, je třeba zavádět elektronickou evidenci tržeb?
Myslím si, že ano. Pan senátor Goláň to tady shrnul ze svého pohledu. Já to vidím, ta důvodová zpráva, jak to tady vlastně podrobně rozebral, je o tom, že je to určitá pobídka. V té důvodové zprávě se mluví i o tom, aby samozřejmě se to prostředí zjednodušilo, to znamená, nebyly takové tlaky na ty drobné podnikatele právě v té třetí, čtvrté vlně. To znamená, to převedení té sazby nebo snížení té sazby mělo být motivátorem a právě se tam píše o tom, že to probíhá mezi dvěma subjekty, kde není přítomna třetí osoba a právě to snížení té sazby by mělo být i o tom, aby nedocházelo k těm daňovým únikům. To znamená, kontrola nemusí být vždy jenom v vozovkách na místě, ale tím, že se do toho přihlásí ti podnikatelé a povedou tu evidenci, tak ta kontrola může být i zprostředkovaná.
Dává to ale smysl, pane Adámku, na jedné straně snížit daňovou sazbu a na druhé straně zatížit podnikatele další byrokratickou povinností? Budou z toho něco mít? Bude z toho mít něco ekonomika?
Můžeme se o tom bavit, co z toho mohou mít. Samozřejmě při projednávání na ústavně právním výboru, pokud budu nějakým způsobem používat čísla ministerstva financí, tak za první, druhou vlnu tam tuším padlo, že je výběr 11 miliard, pokud po nasazení třetí, čtvrté vlny, že by to mělo být celkem 18 miliard. Samozřejmě tady tyto čísla pan senátor Goráň i rozpolvan, on či se k tomu bude chtít vyjádřit, ale takže to byly ty čísla, které tam padaly. Takže pokud bychom se na to podívali z této perspektivy, tak určitě ten přínos je. Nemyslím si, že je to nadměrná byrokratická zátěž. Spoustu těch podnikatelů v té první, druhé vlně, kde tady tato obava byla, tak si na to nějakým způsobem zvykla. Někteří to naopak i kvitují.
Pane Goláni, jestli by tam byl zisk pro státní pokladnu ve třetí a čtvrté vlně, jak tady říká pan senátor Adámek, okolo 7 miliard korun, nevyplatilo by se to přece jen?
Tady ta čísla jsou naprosto nerelevantní a nejsou ničím podložena. Musíme si uvědomit jednu věc, že zrušením vlastně plateb nebo evidování plateb ústavním soudem kartama, zrušení plateb přes platební brány, které dělali obchodníci a podobně opět ústavním soudem, ten samotný zákon ztratil vlastně úplně smysl, protože Finanční správa nemá k dispozici údaje o všech tržbách. Finanční správa vůbec neví, z čeho se ten daňový základ skládá, protože část, to pan inženýr Šabo sám potvrdil na ústavně právním výboru, část těch tržeb jsou hotovostní příjmy, ale taky velká část jsou příjmy bezhotovostní. A k těm bezhotovostním příjmům nemá finanční správa vůbec žádné podklady a vůbec žádné databáze. Takže pokud finanční správa dostane daňová přiznání od fyzických osob či právnických osob, vůbec neví, z čeho se ten daňový základ skládá a vůbec nemůže určit žádným způsobem, pouze nějakým odhadem, velmi, velmi obecným, zda tam došlo k tomu navýšení nebo ne, protože ta čísla ničemu neodpovídají.
Úplně jednoduše, pane senátore Goláni, vy říkáte, že my nedokážeme spočítat, jestli EET vůbec něco přináší do státní pokladny, jestli elektronická evidence tržeb pomáhá výběru daní?
Přesně tak. A já jsem odborníkem na daně 26 let a vůbec se nedokážu představit, když nemám zvlášť evidovány příjmy či výnosy vlastně v daňových přiznáních za podle elektronické evidence a ty ostatní, tak nikdy nebudu vědět, pokud nepřijdu na všechny daňové subjekty na konkrétní kontrolu, kolik mi ta elektronická evidence tržeb přinesla do státní pokladny v podobě zvýšených daní či nikoliv.
Není to, pane senátore Adámku, jen taková politická preference Andreje Babiše a ANO a ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou s tím, že ale opravdu nikdy se nedozvíme, jestli vůbec EET k něčemu prospěšná je? Není to všechno jenom politika?
Víte, EET od začátku budilo rozporuplné názory. Byla jedna strana pro, druhá proti. Můžeme se samozřejmě bavit o průzkumy směrem k veřejnosti. To, co tady říká pan senátor Goláň, naprosto nerozporuji, protože, jak on říkal, je odborníkem, který působí v té oblasti. Na druhou stránku věřím i vyjádření ministerstva financí a tyto dvě instituce nebo tyhle debaty na odborné úrovni by měly potom vést k tomu, aby se ten systém zefektivnil.
Nezlepte to znamená, jestli, že ministerstvo... Adamku, ano. Nemůžete přeci věřit ministerstvu financí, když říká, vyděláme na tom ve třetí a čtvrté vlně dalších 7 miliard a zároveň panu Goláňovi, který říká, nevíme, kolik vyděláme, možná nic?
Ministerstvu financí věřím v tom, že pracuje pořád se stejnými daty. To znamená, že nějakým způsobem pracuje s čísly, pracuje s analýzami, tak jak si to vyhodnotilo. To znamená, jestliže si to vyhodnotilo, že tohle bude ten přínos, tak ty data, které samozřejmě na tom pracuje spoustu odborníků, tak dávali a nějakým způsobem reflektovali i na ústavně právním výboru. Na druhou stránku říkám to a beru to jako v potaz, to, co říká tady pan senátor Goláň, že je to jeho nějaká zkušenost, kterou prostě dává na stůl a teď je o tom, aby samozřejmě ti odborníci, kteří se pohybují v té daňové správě, si sesedli a řekli, dobře, tak jak to teda zefektivníme a k jakým teda reálným číslům můžeme dojít.
A nestojí to všechno, pane Adámku, příliš mnoho peněz. A teď myslím nejenom podnikatele, ale i stát, protože někdo musí kontrolovat, někdo musí zabezpečovat chod EET. Máme tady nějaký systém, který stál miliony korun. Stojí to za to, když vlastně nevíme, jestli na tom vyděláváme?
Myslím si, že jednoznačně, protože ty náklady, které tam byly vyčísleny, rozhodně nejsou ve stejné výši jako to, co budeme teda nějakým způsobem, to, co reflektuje ministerstvo financí, že EET přináší, to je první věc. A druhá věc je, že ta kontrola se v tomhle případě zefektivňuje. To znamená, může jít cíleně za těmi podnikateli, kteří nějakým způsobem mohou být třeba na hraně zákona nebo nějakým způsobem neevidovat správně to, co by evidovat měli.
Na druhou stranu, pane senátore Goláni, nedává smysl, že by skutečně prospělo prostředí, ve kterém se podnikatelé pohybují, pokud budou muset všichni, kterých se to týká, odvádět nějakou evidenci z toho, co vydělají, že tady bude minimálně lepší snaha nebo lepší prostředí pro to, aby se méně podvádělo než dosud?
Tak já to řeknu jednoduše, pokud všichni budou poctivě evidovat a tyhle příjmy si nezavedou do svého daňového přiznání, tak to nikdo nepozná. Ta filozofie toho zákona, jak říkám, opravdu vynětím plateb kartami a těmi platebními bránami ztratila smysl. A je teďka na čase, tak jak tady říká kolega Mirek, aby opravdu sedli odborníci a přemýšleli nad tím, aby ten zákon teda, jestli chtějí, aby fungoval, aby od základu úplně změnili jeho filozofii. V dnešní době, tak jak to je, tak vlastně veškeré sankce můžou být pouze za to, že jste vystavili nebo nevystavili účtenku. Ale nikdo nemá k dispozici relevantní informace o tom, zda krátíte tržby či nikoliv. A tím vystavením účtenky to krácení tržeb se vlastně vůbec nepopírá. Já říkám, že ten zákon je nefunkční a já budu zítra dneska navrhovat i zrušení celého zákona, tak aby ta finanční správa, pokud teda chce nějakou evidenci, aby zavedla takový zákon, který odpovídá těm nákladům a těm lidem, kteří na tom pracují, a aby měla nějakou efektivitu, případně aby nebyl žádný.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují senátoři za hnutí Senátor 21 Tomáš Goláň a za ANO Miroslav Adámek. Tak pane Adámku, slyšeli jsme, že pan Goláň navrhne úplné zrušení EET a i vy jste řekl, že teď by si měli odborníci sednout a prodebatovat, jak dál s EET, pokud chceme mít skutečně nějaké výsledky. Je to možné, že Senátem projde úplné zrušení tohoto zákona?
To nedokážu předjímat. Samozřejmě, jestliže ten pozměňovací návrh bude na stole, tak Senát o tom bude hlasovat. Já sám za sebe mohu říct, že pro toto hlasovat nebudu, a to z několika důvodů. Myslím si, že hlasovatelné to je, to ano, ale není to v rámci nějaké čistoty legislativního procesu. Pokud nám přijde z poslanecké sněmovny novela zákona, tak bychom se měli bavit o této novele, o těch parametrech té novely. My jako Senát rozhodně nemáme rádi, když přichází i určité přílepky, protože prostě tohle narušuje tu čistotu legislativního procesu. Takže on, na druhou stránku je to stejné i se zrušením celého zákona, čili pokud by pan senátor nebo skupina senátorů měli iniciativu a navrhli zrušení zákona, tak pak je to na stole, můžeme se o tom bavit, ale ne tady tímto procesem pozměňovacího návrhu.
Pane Goláni, v garančním hospodářském výboru Senátu to úplné zamítnutí zákona, respektive návrh plénu horní komory, neprošlo. Ústavní právní výbor chce dokonce doporučit horní komoře tuto legislativu přijmout. Neukazuje se, že je spíš nutné se zaměřit na to, jak by EET měla fungovat, než ji rušit jako celek? Nebylo by to problematické? Opravdu neklesly by příjmy z daní příliš?
Já se musím vrátit k tomu, co jsem říkal. Jinak ty výbory samozřejmě neměly plné složení, protože jsou dovolené, takže třeba u nás na ústavně právní výbor místo 10 členů bylo pouze 7 a chyběly zrovna ti, kteří jsou třeba v poslanecké sněmovně v opozici. Já se vrátím k tomu, co říkal tady Mirek. Já s ním souhlasím, že není to úplně legislativně nejčistší, ale máme tady problém. Máme tady opravovat nebo rozšiřovat zákon, který, jak jsem řekl, není vůbec funkční. On je plně nefunkční. Takže já si myslím, že na místě zrušit zákon a ať se finanční správa připraví nový zákon. Protože pokud bychom jak si rozšiřovali zákon, který ničemu není, tak si myslím, že to je práce Senátu a že tady ten Senát je na místě, aby to zrušil. Já jenom ještě k té třetí a čtvrté vlně bych chtěl dodat, že samozřejmě to provází různé snížení sazeb daně z přidané hodnoty a my si musíme uvědomit, že ta 10% sazba daně z přidané hodnoty je jakousi sociální sazbu, která měla jakýmsi způsobem zachytit nárůst cen u sociálně slabších vrstev. A vůbec nepovažuji za rozumné, aby tento systém byl nabouráván tím, že v této sazbě bude čepované pivo, restaurační služby, služby úklidu domácností, které si určitě sociálně slabší rodiny nemohou dovolit. Navíc si vůbec nemyslím, že snížení této sazby by nějakýmsi způsobem motivovalo české podnikatele k tomu, aby podváděli nebo nepodváděli, protože my musíme vycházet z toho, že ti čeští podnikatelé nepodvádějí. I když se podíváme na první vlnu, která se zaváděla na ubytovací a stravovací služby, tak si musíme uvědomit, že ta velká valná část těch podnikatelů již ty nějaké evidence měla, protože pokud by ty větší restaurace, ty velké obchody, ty ubytovací služby neměly evidenci, tak jim to ti zaměstnanci ty tržby zatají a samozřejmě se nechají ve svůj vlastní prospěch.
Není to, pane senátore Adámku, příliš složitá věc a příliš neefektivní, tedy snižovat sazby DPH, jak říká pan Goláň, i tam, kde to není úplně nutné? Neukazuje se na tom, že ministerstvo financí a vláda vlastně neví, jakou cestou se vydat?
Nemyslím si. Určitě souhlasím s Tomášem, jak tady říkal, že vlastně je to nějaká sociální rovina. V té sociální rovině samozřejmě potom do té sociální roviny patří i to, že vlastně se jedná o služby, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce. Můžeme tak vlastně hovořit o tom, že automaticky v době nějaké potom ekonomické recese podpoříme zaměstnanost hlavně v odvětvích, vlastně, kde jsou nízké příjmy. Takže to je další sociální rovina těch rovin.
Nemáme
toho,
ekonomickou
proč.
Recesi.
Ale musíme myslet samozřejmě i na budoucnost. Nebudeme se mít pořád tak dobře, jak se máme teďka, a zákony, které schvalujeme, tak určitě neschvalujeme s výhledem, že se budeme takhle dobře mít pořád.
Ten zákon už se schvaluje skoro rok. Už rok vyhlížíte ekonomickou recesi?
To vůbec ne, ale samozřejmě ten výhled, pokud je to o zákonu normu, tak se díváte na 5, 10, možná i více let dopředu v souvislosti s jinými zákony. Jestliže se projednává více jak rok, tak je to naprosto v pořádku a já myslím, že je to dobře, protože aspoň to projde širokým připomínkovým řízením a potom samozřejmě ten legislativní proces je o něco jednodušší.
Pane Goláni, neměla opozice v Poslanecké sněmovně spíš být více kooperativní než obstruovat, co se týká EET? Nemohli jsme vybrat na daních pro celý stát, pro všechny daňové poplatníky, potom rozdělovat tam, kde to potřebují víc peněz? Není kontraproduktivní stavět se tolik proti EET?
Tak já vlastně za opozici nemůžu hovořit a já tady
já vím, já se ptám na váš názor.
Já vím, já vám rozumím, já nejsem Poslanecké sněmovně, nechci Poslanecké
sněmovně. Ale chcete zavrhnout EET a to třeba ODS taky.
Chci, to jsou sice naše průsečíky, ale to neznamená, že vlastně v podstatě jsem nějakým sympatizantem ODS. Já to mám prostě postaveno pouze na té odborné rovině, tady tu politickou rovinu z toho bych chtěl vyjmout. Já jenom chci k tomu, co řekl Mirek Adámek, tak těm sazbám. Ono vlastně ty sazby stejně dopadnou jenom na plátce DPH a ta velká část i těch subjektů, které předtím zanikaly a co vlastně nejvíc na ně dopadne, i to nové rozšíření často plátci DPH nejsou. A oni jako plátci nebo nepláci DPH nevedli žádné evidence. Jednou za rok si to posčítali, udělali z toho daňové přiznání. Teďka budou muset vést další evidence průběžně, budou je muset někam odesílat, budou muset tomu pořizovat externí účetní a dále a podobné věci. Já jsem už předtím v mé předchozí odpovědi vlastně nakousl jednu věc, že vlastně ty velké subjekty, ať v těch restauračních provozech, ubytovacích službách nebo v těch velkou obchodech. Stejně ty evidence měly, protože museli, jak by jim ti lidé rozebrali. A právě, když oni ty evidence měli, tak na ně ta elektronická evidence to, že vlastně nějak nedopadla. Takže proč jim kompenzovat?
Jde o ty menší podnikatele.
Přesně tak. A kompenzujeme to jenom těm velkým. A těm malým to v podstatě nekompenzujeme, protože oni s obratem pod ten 1 milion plátci DPH nejsou.
Nemůže se, pane senátore Adámku, stát, že se EET vymstí hlavně těm drobným podnikatelům, těm, kteří mají možná jednoho, dva zaměstnance nebo podnikají sami a hodila by se jim naopak každá pomoc státu a ne další povinnosti?
Já doufám, že ne. Já doufám, že ne, protože samozřejmě i v nálezu ústavního soudu na tohle bylo upozorňováno. Z mého pohledu předkladatel se s tímto vyrovnal. Určitě nemohu říci, že tato novela nebo to, co bude ve třetí, čtvrté vlně, bude pro každého příjemné, to určitě ne, ale pokud se budeme bavit o narovnání podnikatelského prostředí, tak jak už jsem řekl v úvodu, s první, druhou vlnou bylo logické, že třetí, čtvrtá přijde a samozřejmě předkladatel se snažil, aby to mělo co nejmenší dopad právě na drobné podnikatele.
Možná, pane Adámku, nejde o to, jestli to bude podnikatelům příjemné, ale jestli to na ně nedopadne až příliš, jestli to neomezí jejich podnikání a tím by byla přiškrcena ekonomika celého Česka.
Nemyslím si. Když jsem si četl ten zákon, podrobně jsem si četl zpravodajskou zprávu kolegy Tomáše Goláně i to, co vlastně vypracoval k tomu zákonu pro nás senátory a rozeslal tento týden. V některých věcech se s ním musím ztotožnit. Myslím si, že některé věci i by byly na pozměňovací návrh, ale na zrušení zákona to rozhodně není a nemohu s ním souhlasit tady v této oblasti.
Hosty pro a proti jsou senátoři Miroslav Adámek a Tomáš Golán.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když, pane Goláni, říkáte, že by mohlo EET nepříznivě zasáhnout tedy ty malé střední podnikatele, kteří neplatí DPH, nemůže to pomoci například to, že by mohli být vyňati z té elektronické evidence a mohli by mít papírové účtenky. Sněmovna to odhlasovala s výjimkou do 600 milionů korun. V Senátu je dokonce ve hře návrh na zvýšení limitu na rovný milion, co se týká příjmu. Nebyla by to cesta, jak pomoci alespoň těm nejmenším a přitom EET zachovat a narovnat podnikatelské prostředí nebo se o to pokusit?
Tak toto je takzvaný zvláštní režim, který vlastně má ty podmínky, že nesmíte mít víc jak 2 zaměstnance, a nesmíte překročit ten hotovostní, ten evidovaný obrat víc jak 600 tisíc. Ano, je tady návrh v Senátu, že by se mohl zvýšit ten obrat na 1 milion. Tady i tahle evidence má spoustu úskalí. Já bych ještě předběhl jednu věc. My vlastně tady máme, a to právě potom navážu s tím zjednodušeným režimem, nebo s tím zvláštním režimem, pardon, zjednodušený režim je offline. My tady evidujeme něco online a okamžitě odesíláme zprávy a neustále se nám to někam nabaluje na diskové pole nebo na technické zařízení správce daně. Ale my nemáme online možnost zpětné kontroly, takže já už vlastně i ta podstata elektronické evidence tržeb, že všechno musíme mít online, i pro mě je filozoficky docela nepřijatelná. Stačilo by dávkové, protože jednou za 5 dní by se jim tam poslali data a finanční správa to stejně kontroluje jednou za rok až po skončení období. A tady jsme zpátky u takzvaného zvláštního režimu. Zvláštní režim je založen na tom, že ty účtenky budou přetištěné správcem daně a na ty účtenky budeme, nebo bude vypisovat ten, komu bude povolen ten zvláštní režim, bude vypisovat ty jednotlivé položky, zboží celkovou částku, je to předepsáno v zákoně a musí jednou za čtvrt roku podávat do 20 dnů hlášení vlastně o těch evidovaných tržbách, o těch uskutečněných tržbách. A tady to postrádá znovu jakoukoliv logiku, protože vemte si všechny nějaká hlášení, ať jsou to kontrolní hlášení, ten přidané hodnoty jsou do 25 dnů, tady se vymyslel nějaký nový termín do 20 dnů, ale hlavně proč to podávat? Proč to podávat? To není proti čemu zkontrolovat. Teď přece až podá tady ten, kdo je ve zjednodušeném režimu, tak je, a nesmí být plátce DPH. Takže víme, že to není plátce DPH. Víme, že nepodává měsíční nebo čtvrtletně přiznání.
A proč by to měl dělat?
Proč by to měl dělat? Vůbec. Proč by měl každého čtvrt roku vůbec něco někam hlásit? Když tyhle údaje jsou zkontrolovatelné až v rámci celého zdaňovacího období, to znamená až jednou za rok. Takže já v tom vidím úplně nesmyslnou jakousi zátěž pro podnikatele a vymýšlení administrativních věcí, protože přesně, jak jste řekla, proč by to měl dělat? Jednou za rok podá přiznání, jednou za rok s ním podá souhrn evidence tržeb a jednou za rok si to správce daně potom zkontroluje, pokud tam bude chtít přijít na kontrolu.
Jestli je, pane Adámku, jednoroční kontrola, jakože taky stále je, alespoň ten systém takto nastavený, proč by měli být podnikatelé zatěžováni dalším přiznáváním v průběhu času, kdy je vlastně nikdo kontrolovat nebude?
Ani nemůže.
Myslíte teďka o tom zvláštním režimu?
Ano.
Tam samozřejmě já nevím, co měl tvůrce na mysli, tam souhlasím s Tomášem. Líbilo se mi, že se tam zvýšila částka z 200 tisíc na 600 tisíc, tam jsem jednoznačně pro. Nevidím teda důvod pro další zvyšování za mě, tak jak jste vlastně reflektovala, že tady je návrh i na 1 milion korun.
Tam byste byl pro.
U 1 milionu bych nebyl. Mně těch 600 tisíc připadá naprosto dostatečných, pokud se budeme bavit o hotovostních operacích. Můžeme samozřejmě reflektovat to, že tam budou i bezhotovostní operace a další. A pokud se týká, tak vlastně ten zvláštní režim, to hlášení mělo být jednoměsíční, spadlo to do režimu vlastně čtvrtletního, takže vlastně předkladatel ulevil nějakým způsobem. Tam já bych si to dokázal představit, i kdyby to bylo roční. Jediné, co mi k tomu napadalo, takže by se vlastně finanční správa kontrolovala, jestli ten povinný nepřekročil v rámci posledních 12 měsíců těch 600 tisíc korun toho obratu. To je asi jediné, co mi k tomu napadá.
Mám tady ještě jednu věc, která souvisí s EET, a to je účtenková loterie. Ministerstvo financí ji podporuje miliony korun ročně, a to na různých PR akcích, ať už jsou různého charakteru na sociálních sítích, ve vysílání rádií a tak dále. Neukazuje se, protože se řady soutěžících tenčí, pane Adámku, že zájem veřejnosti o EET a vztah EET se horší a že i to ukazuje, že to úplně nefunguje.
To si vůbec nemyslím. Bylo to nějaká PR akce, kterou si zvolilo prostě ministerstvo financí. Já vůbec nechci reflektovat, proč to bylo zavedeno. Myslím si, že možná v historii je to poprvé v souvislosti s nějakým zákonem, že něco takového bylo využito, aspoň co já si teda pamatuji. Já jsem
tuším, že na Slovensku to zkoušeli taky.
Aha, takže jsme to možná převzali. Já jsem o účtencovce nikdy neuvažoval, že bych se do toho přihlásil, takže nedokážu vám tady toto reflektovat, ale rozhodně si nemyslím, že by to bylo, že by klesal nějaký zájem nebo že by se ukazovalo, že ten zákon jako takový je mimo.
Já se ptám, pane Adámku, i proto, že ministerstvo financí a vláda rozjížděli účtenkovku, tak se jí říká mimo jiné proto, aby zbudili zájem veřejnosti o to brát si účty a nutit podnikatele, aby vydávali v rámci EET ty stvrzenky, a teď to lidé čím dál míň dělají. A právě proto se ptám, jestli jim na tom zas tak nezáleží, jestli to taky není ukazatel, který by zákonodárci měli brát v úvahu.
Ne, já vám rozumím. Samozřejmě podnikatel, který nějakým způsobem poskytuje službu nebo zboží, by měl mít za povinnost vystavit vlastně doklad. Jo? Ať to bylo dřív, nebo ať je to v rámci EET. Samozřejmě v rámci toho EET nějakým způsobem pro narovnání toho podnikatelského prostředí jsme dospěli k tomu, aby to byla ještě větší povinnost, aby vlastně nějakým způsobem se narovnalo to prostředí. Záleží na nás jako zákaznících, jestli tu účtenku si chceme nebo nechceme vzít. To už je naše svobodná volba, nás nemůže nikdo přinutit nějakým způsobem si to brát. Takže nemyslím si, že tohle může být nějakým způsobem ukazatel. Jestliže to klesá zájem o účtenkovku, tak prostě je to nějaký fakt. Nedokážu to nějakým s ničím teďka spojit, abych se přiznal.
Ani Tomáš Goláň by v tom nečetl žádné vzkazy senátorům a poslancům.
Tak já účtenkovku považuji za nemorální věc.
Nehrajete.
Ale tak nehraji a považuji to za nemorální věc, ale to neznamená, jestli má být nebo nemá být. Na Slovensku se neosvědčila, proto byla zrušena. Já si myslím, že k tomu dojde i v budoucnu, protože ty náklady na tu účtenkovku jsou, si myslím, nadbytečné a vzhledem k tomu, jak jsem řekl, že ta filozofie zákona je postavena, tak si myslím úplně zbytečné. Navíc mám dojem, že teďka Ministerstvo financí zadalo nějakou zakázku na tvorbu nějakých klipů zase na podporu účtenkovky v hodnotě 1,5 milionu a myslím, že to dostala nějaká sportovní agentura, vůbec nereklamní, takže to si myslím, že je spíš zajímavější než samotná účtenkovka.
Říká Tomáš Goláň ze senátorského klubu Senátor 21 a mluvila jsem taky s jeho kolegou z horní komory parlamentu Miroslavem Adámkem, který byl zvolený za ANO. Pánové, díky oběma za váš čas. Naschledanou.
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 Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.